Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a aprobat în prima lectură mărirea cu 10% a salariilor bugetarilor ca să compenseze scumpirea energiei. Consiliul Municipal Chișinău paralizat în continuare de animozități politice. Numărătoare inversă înaintea intrării în vigoare a legii privatizării locuințelor și cum ar putea afecta atacurile de la Paris relațiile Occidentului cu Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații opoziției socialiste au blocat pentru scurt timp tribuna Parlamentului în semn de protest față de refuzul speakerului democrat Andrian Candu să introducă pe ordinea de zi a ședinței de astăzi chestiunea demiterii procurorului general Corneliu Gurin. Socialiștii au ieșit la tribună cu pancarte revendicând alegeri anticipate, dar au renunțat la protest după ce speakerul Candu a acceptat să poarte convorbiri cu ei. Demisia procurorului general, considerat loial Partidului Democrat, mai este cerută în Parlament de PLDM, iar în stradă de protestatarii partidelor de stânga și de cei ai platformei civice DA. Parlamentul a prelungit pe un termen nedeterminat activitatea unui grup de lucru care analizează o lege despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Ideea legii pentru dezvoltarea neutralității prevăzute de Constituție aparține comuniștilor care pledează împotriva apropierii de NATO. Grupul de lucru, care a fost creat în luna mai, a spus astăzi că are nevoie de mai mult timp. Pe de altă parte, deputații liberali așteaptă verdictul Curții Constituționale în privința unei sesizări rivale în care pledează pentru renunțarea la neutralitate, spunând că este deja încălcată prin prezența trupelor ruse în stânga Nistrului. Autoritățile franceze au confirmat astăzi că presupusul organizator al atacurilor teroriste de vinerea trecută la Paris a fost ucis în timpul operațiunii de miercuri dimineața în Saint-Denis. Poliția crezuse inițial că militantul belgian de 28 de ani, Abdel Hamid Abaoud, care se lăudase cu pregătirea atacurilor în Europa, se află în Siria, dar l-a depistat ulterior într-o casă din suburbia din nordul Parisului. Tot astăzi, Adunarea Națională a Franței a aprobat extinderea, pe o perioadă de 3 luni, a stării de urgență, după ce premierul Manuel Valls a spus că există riscul unor noi atacuri, inclusiv cu arme chimice sau biologice. Starea de urgență extinsă mai trebuie aprobată de Senatul francez. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmințit că trupe terestre ruse ar participa la luptele din Siria, după ce o hartă a armatei apărută la televizor sugera contrariul. Harta a fost filmată la o ședință a oficialilor militari ruși cu președintele Vladimir Putin și a apărut într-un reportaj al televiziunii de stat. Un blogger militar rus, care a remarcat-o, a scris ulterior că ar putea indica pozițiile câtorva obuziere ale unei brigăzi de artilerie rusești în apropiere de orașul Sadat în provincia siriană Homs. Surse militare siriene au spus ulterior că la Sadat s-ar afla consilieri militari ruși pentru instruirea armatei siriene. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut guvernului să înlocuiască inscripțiile în limba rusă din actele de identitate cu inscripții în engleză. Poroșenko a spus că răspunde unei petiții primite de la cetățeni de a se face o asemenea schimbare în buletinele de identitate care conțin actualmente text în ucraineană și în rusă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi în primă lectură din inițiativa comuniștilor o mărire cu 10% a salariilor bugetarilor pentru compensarea scumpirii curentului electric, gazului și altor bunuri și servicii. Nu este însă limpede de unde vor fi luați banii suplimentari, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Propunerea comunistului Oleg Greidman, care este autorul proiectului, e ca majorarea să fie acoperită parțial din creșterea de la 5 la 8% a TVA-ului cu care sunt taxate gazele naturale. Numai că respectiva modificare de TVA s-a produs încă în 2013, ceea ce înseamnă că nu putea rămâne nevalorificată până acum. Chiar dacă am putea presupune că a rămas, suma nu ar acoperi integral majorarea salarială, ci doar 2/3, așa cum recunoaște însă și autorul, din cheltuielile suplimentare anuale care se vor ridica la 400 de milioane de lei. Nici aceasta însă nu este cea mai mare problemă pe care o ridică propunerea comuniștilor, ci avizul negativ care a fost formulat de guvern pe marginea ei. Adoptarea unor legi care ar duce la modificarea bugetului fără aprobarea executivului este interzisă în Republica Moldova de norma constituțională. La acest lucru au încercat din răsputeri să atragă atenția colegilor deputați liberal-democrații din legislativ, printre ei Valeriu Ghilețchi.
Cum putem vota modificări la buget dacă nu avem avizul pozitiv al guvernului? Cu toată dorința mea ca și politician, sigur aș vota cu ambele mâini, dar înțeleg că sunt niște limite care sunt stabilite de lege și de Constituție. Cum procedăm în acest caz?
L-a întrebat pe autor deputatul.
Но конституционная норма, повторяю, требует лишь только наличия виза правительства.
Norma constituțională ne obligă să avem un aviz, dar nu obligă ca acest aviz să fie pozitiv, a replicat Oleg Greidman. În cel de-al doilea rând, noi suntem forul legislativ suprem, dar am înghițit împreună cu dumneavoastră 11 legi adoptate prin asumări de răspundere din partea guvernului. Și nimic nu s-a întâmplat. Eu cred că nu trebuie să ne cerem voie de la guvern, ci să-l obligăm să găsească surse.
Eu думаю, что мы должны обязать правительство найти эти средства.
A spus Oleg Greidman. Majorarea a fost până la urmă adoptată în prima lectură cu votul comuniștilor, democraților, dar și a socialiștilor. Asta chiar dacă liderul acestui partid, Igor Dodon, vorbea astăzi în Parlament despre faptul că la Ministerul Finanțelor ar fi facturi neachitate de peste 3 miliarde 400 milioane de lei, iar datoria față de spitale doar s-ar ridica în acest moment la 450 milioane lei. Igor Dodon divulga aceste cifre pe care Ministerul Finanțelor nu le-a confirmat în contextul cererii fracțiunii sale parlamentare de a se declanșa procedura de alegeri anticipate pentru că guvernarea ar fi nelegitimă. Declarațiile liderului opoziției socialiste, chiar dacă ar fi doar parțial adevărate, confirmă de fapt problema care ar putea face imposibilă majorarea propusă și votată astăzi. Deficitul enorm pe care îl are bugetul pentru 2015, drept urmare asistării finanțărilor externe din partea Uniunii Europene, Băncii Mondiale și a altor donatori. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Partidele pro-europene din Consiliul Municipal Chișinău se confruntă cu probleme de administrare după ce consilierul din partidul lui Iurie Leancă, Ion Ștefăniță, a denunțat acordul de constituire a alianței și a declarat că își rezervă dreptul să aleagă proiectele pe care le va vota. Alianța pro-europeană a rămas fără majoritate, iar dificultățile nu s-au lăsat așteptate. Cu detalii, Diana Răileanu.
Din cele câteva zeci de chestiuni trecute pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, cele care au întrunit numărul necesar de voturi pot fi numărate pe degete. Teoretic, partidele declarate pro-europene din CMC au cu un consilier în plus față de cele de stânga. Coalizate formează o majoritate de 26 de voturi, minimum necesar pentru a putea adopta decizii la nivelul municipalității. Doar că odată cu denunțarea acordului de constituire a alianței pro-europene din CMC de către consilierul Partidului Popular European din Moldova, Ion Ștefăni, majoritatea nu mai există. În ajunul ședinței de astăzi, Ion Ștefăniță a explicat motivul care a stat la baza deciziei sale.
Mesajul meu este către consiliere. Să ne lăsăm de PR-ul politic, să începem să lucrăm. Eu vreau ca șnăuienii să vadă că au consilieri care se gândesc la probleme de oraș. Dar problemele, am spus, nu au culoare politică. 51 de consilieri trebuie să discute construcțiile legale din zona Chișinăului. Vedeți ce se întâmplă cu Chișinăul când se dezvoltă haotic, în sărăcie, favelizarea Chișinăului. Noi pierdem brandul orașul meu alb. Respectiv, 51 de consilieri, mesajul rămâne același. Trebuie să avem o alianță pentru Chișinău.
Ion Ștefăniță a declarat că își rezervă dreptul să aleagă proiectele pe care le votează, insistând că la moment nu ia în calcul posibilitatea să părăsească Consiliul Municipal Chișinău. Funcționarea șubre de ACMC a fost invocată astăzi și de socialistul Ion Ceban, care în ajunul ședinței și-a criticat colegii din partidele pro-europene, care include pe ordinea de zi alte chestiuni decât cele care interesează chișinăuienii, și anume pregătirea pentru perioada rece anului, compensațiile sau situația din spitale. Comentatoarea politică Olga Nicolenco, în trecut candidată la funcția de primar al capitalei, observă că actuala criză din Parlament se reflectă la nivel municipal și anticipează zile grele pentru aleșii locali.
Și noi în Consiliul Municipal Chișinău am pierdut acea majoritate, una foarte delicată, dar totuși o aveam. Uite că acum nu avem nici pe aceasta. Este adevărat, ca cetățean acestui stat, nu pot să nu recunosc. Asta este, dacă ne putem exprima așa, o pedeapsă pentru acești demnitari care s-au declarat inițial pro-democratici și pro-europeni, dar într-un final am văzut că nu au putut folosi o șansă de 6 ani. Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău, fără doar și poate alături de ceilalți consilieri care nu neapărat împărtășesc dimensiunea europeană, că nu vor ezita să folosească orice modalitate și orice moment pentru a marginaliza vectorul european.
Credeți intuiția dumneavoastră ce spune? În ceasul al 12-lea se vor așeza cumva la masa de tratative, inclusiv în CMC, consilierii numiți pro-europeni ca să ajungă la un consens?
În asta nu cred. Pentru că exact așa cum nu avem acum nicio premisă pentru a presupune că va fi creată o majoritate în Parlament, exact același lucru se întâmplă și la nivelul Consiliului Municipal, unde eu cu greu îmi imaginez cum ar putea consilierii din partea PLDM-ului, de exemplu, să participe cu toată deschiderea la întărirea acestei majorități.
Olga Nicolenco observă că în ultimii ani Consiliul Municipal Chișinău nu a avut parte de o majoritate confortabilă. A existat una mai degrabă de conjunctură, care s-a constituit doar atunci când problemele capitalei se adunau în număr impresionant. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul lunii intră în vigoare legea cu privire la locuințe. Potrivit ei, apartamentele care nu vor fi privatizate timp de un an vor trece în proprietatea administrației publice locale și vor obține statut de locuințe sociale. Cei care nu-și vor privatiza locuința ar urma să o închirieze apoi de la autoritatea locală, relatează Ala Ceapai.
Revendicarea dreptului la proprietate a autorităților locale asupra locuințelor neprivatizate este cea mai importantă schimbare după intrarea în vigoare a legii cu privire la locuințe. Legea nu schimbă procedura de privatizare. Persoanele urmează să prezinte autorității locale cererea de privatizare însoțită de un set de documente necesare. Costul privatizării variază de la câteva zeci până la câteva mii de lei metru pătrat. Funcție de stare a blocului locativ, serie acestuia și anul în care a fost dat în exploatare. Cei care nu vor reuși să-și privatizeze apartamentele până în noiembrie anul viitor ar urma să încheie contracte de chirie pe 5 ani. Taxa de chirie lunară va fi stabilită de autoritățile locale. Termenul de un an este suficient, de asigurări Elena Bejenaru, șef de direcție în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Funcționara spune că situația nu e dramatică, întrucât cât rămân neprivatizate circa 2% din totalul locuințelor din țară.
Locuințele acestea sunt și într-o stare sanitară destul de avariată. Oamenii nu vor să facă lucrul acesta, dar mai există imposibilitatea de privatizare, deoarece oamenii care locuiesc acolo nu prea au dreptul să privatizeze aceste locuințe. Deci sunt unele dificultăți în tocmirea actelor pentru privatizare sau n-au locuit în aceste locuințe, dar pretind că sunt rude cu persoanele care au decedat din locuințele care sunt pasibile pentru privatizare. Sunt mai multe chestii de ordin juridic.
Am întrebat-o pe Svetlana Bejenaru ce se întâmplă însă cu cei care nu au bani suficienți pentru privatizare.
Scuzați, vă rog, deci au trecut 20 de ani. Au fost posibile căi de privatizare pe gratis. Puteau să plătească cu bonurile de privatizare care au fost emise. Acum sau să merge la bancă și să solicite un credit pentru privatizare și după ce se plătește creditul, sau rămân, locuiesc în locuința aceasta în regim de chirie.
Apartamentele care nu vor fi privatizate până în noiembrie anul viitor vor obține statut de locuință socială destinate persoanelor care au nevoie de protecție socială. Avocatul Vitalie Ienachi, membru al grupului de consultanță și avocatură Lex Consult, spune că deocamdată nu e foarte limpede cum va fi aplicată și cum va funcționa această lege.
Nu cred că după expirarea termenului de un an, deodată o să fie semnat contract, oricum o să fie o adaptare, o să nu cred că el să fie aplicat așa de ușor. Volumul mare de apartamente de privatizare nu sunt permise. Nu este stabilit un regulament sau un mecanism de aplicare a acestui lege. Care este modelul contractului? Care este cuantumul acestui? Cum va fi perceput? Sunt multe întrebări.
Cele mai multe locuințe neprivatizate sunt în Chișinău. Numărul acestora depășește 4.000. În alte localități din țară, situația e mai bună. În orașul Cahul, de exemplu, sunt în jur de 400. Dincolo de conceptul oarecum acceptat că astăzi un bun nu poate fi folosit gratis, juriștii spun că noile reguli de joc presupun și viramente suplimentare la bugetele locale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizită la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre preferințele geopolitice ale moldovenilor.
La 24 de ani de la disoluția fostei Uniuni Sovietice, 56% din populația actuală a Republicii Moldova, după cum atestă datele unui recent sondaj de opinie, regretă prăbușirea URSS, ceea ce reprezintă, fără îndoială, un semnal extrem de îngrijorător pentru promotorii cursului european de la Chișinău. După cum se vede, nici semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană nu a reprezentat, cel puțin deocamdată, o deschidere de orizont pentru o majoritate a populației care rămâne în continuare o statică a trecutului sovietic.
Aici, fiți de acord, s-ar cere totuși o precizare cum să citim aceste date. Oamenii aceștia și-ar dori literalmente refacerea URSS-ului, mulți dintre care nici nu mai țin minte cum arată, ori și-ar dori un loc de muncă asigurat, un salariu, niște garanții sociale care să le asigure încrederea în ziua de mâine, chiar cu sacrificarea libertăților pe care au reușit să le guste din plin.
Într-adevăr, unii și probabil nu puțini s-ar putea să regrete chiar dispariția fostei supraputeri mondiale, însă mai curând o mare majoritate a acestor oameni căzuți în prizonieratul unor nostalgii după trecutul sovietic, fără voia lor, ajunși deja la o vârstă destul de înaintată și formând categoriile sociale cele mai vulnerabile, față cu coșmarul vieții de astăzi, vor da preferință sistemului social-economic de tip socialist-paternalist. Marea Uniune Sovietică, cu resursele ei imense, a putut juca rolul de stat paternalist, de stat părinte, oferind un minim existențial pentru câteva sute de milioane de oameni. Mica Republica Moldova de astăzi, lipsită de resurse și jefuită ca în codru de oricine pune mâna pe putere, nu le poate oferi cetățenilor săi mai nimic. În acest context atât de crud și inuman, este aproape firesc ca nostalgiile trecutului să alimenteze refuzul prezentului și să întunece viitorul.
Deci, munca sisifică a politicienilor, așa cum o definesc ei, s-ar putea să-i strivească pe pro-occidentali sau pro-europeni, dar și bruma de susținători pe care o mai au. De aici întrebarea sacramentală. Mai are Republica Moldova șansa reintrării în lumea contemporană sau este definitiv condamnată la o existență periferică?
Orice este posibil, iar starea de fapt surprinsă în datele acestor sondaje despre care am vorbit, este condiționată de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi și este în mare măsură o reacție la ceea ce se întâmplă în spațiul politic și administrativ. Cu cât corupția înflorește, cu cât instituțiile statului sunt mai slabe și incompetente, iar legea este călcată în picioare, cu atât mai probabilă este căderea în captivitatea arbitrariului și degradarea corpului social. Captivă, așa cum este caracterizată în mediile internaționale, Republica Moldova de astăzi nu pare în stare să se smulgă din această menghină a dezmățului fără o implicare directă a instituțiilor partenere occidentale.
Dar o eventuală schimbare de sistem politic sau revenirea la un sistem prezidențial pentru care pledează o bună parte din protestatarii din stradă și unele partide politice, ar da oare șansa procesului de decaptivizare a societății?
Teoretic, o asemenea șansă nu poate fi exclusă, oricât de ireală nu ar părea în acest moment, dar, pe de altă parte, dacă ar fi să dăm iarăși crezare sondajelor de opinie, care arată o deplasare masivă a simpatiilor electorale spre zona liderilor cu apucături justițiare, merită să ne întrebăm ce se va întâmpla când aceștia vor ajunge prin votul direct al cetățenilor în fruntea statului.
A fost Gheorghe Cojocaru. Ascultați Sinteza Zilei, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Președintele Rusiei Vladimir Putin pare să fi devenit din nou frecventabil în cercurile politice occidentale. Asta după ce Franța a decis să colaboreze cu Rusia în campania din Siria împotriva organizației Statul Islamic. O apropiere care neliniștește Ucraina, dar și unele țări estice din Uniunea Europeană. O relatare pe această temă a corespondentului nostru Pete Baumgartner este rezumată de Ileana Jurchescu.
După atacurile teroriste de vineri de la Paris, președintele François Hollande a anunțat o intensificare a raidurilor de bombardament împotriva pozițiilor Statului Islamic din Siria. Totodată, portavionul nuclear francez Charles de Gaulle a fost trimis în largul coastelor siriene și a primit ordin să coopereze cu vasele militare rusești din zonă.
În ближайшее время в район ваших действий подойдет французская группа.
Același ordin l-a dat marți președintele rus Vladimir Putin după ce Serviciul Rus de Informații, FSB, a confirmat că un atac terorist a cauzat prăbușirea pe 31 octombrie a unui avion rusesc de pasageri cu 224 de persoane la bord. Tot organizația teroristă a Statului Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac. Redeschiderea dialogului direct cu președintele Putin, care fusese ostracizat de cercurile politice occidentale după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și după implicarea directă în conflictul din estul Ucrainei, a avut loc însă deja la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia summitului G20 de la Antalya din Turcia. Pe acest fundal, temerile Ucrainei sunt de înțeles, și anume că dosarul Crimea sau Donbass vor fi date uitării dacă Rusia devine unul din principalii aliați ai Franței și Occidentului în general în Siria. Cu toate că Franța, alături de Germania, a fost una din țările care a făcut presiuni ca Rusia să fie sancționată internațional pentru anexarea Crimeei. Și tot Franța a fost una din țările care a criticat vehement începutul raidurilor de bombardament rusești în Siria, percepute drept un gest de sprijin pentru aliatul Moscovei, președintele sirian Bashar al-Assad. Fostul diplomat ucrainian Bogdan Yaremenko remarca miercuri într-un interviu cu redacția ucrainiană a Europei Libere că, citez, atacurile de la Paris au oferit Rusiei șansa de a relua dialogul cu Occidentul, dialog care fusese întrerupt din cauza crizei din Ucraina. Acum, diplomații francezi și nu numai ei trebuie să vadă dacă se poate coopera cu Rusia în Siria fără ca Occidentul să-și schimbe poziția când vine vorba de Ucraina, a mai declarat Yaremenko. Pentru moment se pare că în decembrie Uniunea Europeană, la insistențele Germaniei și ale Franței, va decide totuși prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei și nu va ceda nici în privința aplicării din ianuarie 2016 a acordului de liber schimb cu Ucraina. Pe lângă Ucraina, țările baltice sunt de asemenea neliniștite de perspectiva oricărei cooperări care s-ar putea baza pe un târg de genul război împotriva terorismului contra stingerii disputei despre Ucraina. La Tallinn, premierul eston Taavi Roivas declara marți în Parlament că, citez, indiferent de cooperarea în Siria, condițiile acordurilor de la Minsk nu se vor schimba. Referire la acordurile privind soluționarea crizei din estul Ucrainei, acorduri care sunt respectate parțial, de multe ori cu întârziere, dar care au dus deja la încetarea relativă a luptelor.
A fost Ileana Jurchescu. Despre relația americano-rusă pe fundalul luptei împotriva terorismului, o relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Premierul rus a spus că cea mai bună modalitate de a combate ISIS este ca armata siriană să se alăture Occidentului și Rusiei împotriva grupării teroriste. Președintele Obama pare să fie de acord, conform surselor de presă, cu principiul, dar adaugă o solicitare importantă. Rusia trebuie mai întâi să ajute la oprirea războiului civil din Siria. Aceleași surse arată că la o zi după ce Rusia a inițiat cel mai amplu atac aerian împotriva pozițiilor ISIS, Obama a formulat această ofertă. Dacă ajungem la o mai bună înțelegere cu Rusia cu privire la încheierea războiului civil din Siria, asta deschide posibilități de coordonare cu privire la ISIS, a spus președintele Obama. Bombardamentele Rusiei au vizat până acum poziții ale celor care se opun regimului Assad. Dar e posibil ca revendicarea de către ISIS a exploziei de la portul unui avion rusesc care transporta turiști a contribuit la reorientarea lui Putin. Acum președintele Obama speră că liderul rus va ajuta să se ajungă la un acord care să pună capăt războiului din Siria pentru a priva ISIS de un loc de refugiu. Analiști politici cred că Vladimir Putin încearcă să profite de împrejurări pentru să îmbunătăți relațiile cu Occidentul. Cleve Capchen de la organizația Eurasia spune că probabil Putin și Obama nu au încredere unul celălalt, dar au acum nevoie unul de altul. Important este accesul la informații, fostul ministru american al apărării. Leon Panetta a spus, citez, atacuri aeriene sunt bune, dar în același timp, dacă nu ai ținte terestre precise, atacurile aeriene nu destabilizează inamicul. Coordonarea ar putea să continue în urma vizitelor președintelui Franței la Moscova și Washington săptămâna viitoare. Dar tensiunile se mențin. Un diplomat rus a comparat reținerea Occidentului când vine vorba de a trimite forțe terestre în Siria cu o pisică care vrea să mănânce pește, dar nu vrea să-și ude picioarele.
Președintele România se ocupă astăzi, printre altele, de implicațiile este europene ale atacurilor din Franța. Tania Radu.
Mișcarea Franței privind Siria ar putea scoate Rusia din izolare în detrimentul Ucrainei. Este titlul analizei semnate de Claudiu Zamfir pe site-ul Hot News. Se vorbește în text despre decizia Franței de a accesa pentru prima oară articolul 42 din Tratatul de la Lisabona, ceea ce ar scoate din ecuație colaborarea cu Statele Unite în lupta împotriva organizației teroriste Stat Islamic. Zamfir citează o notă strategică a unui think tank care ține de Comisia Europeană și care susține, spun cei de la HUS, că au trecut vremurile în care, pe fondul războiului rece, Statele Uniunii Europene își bazau toată politica de apărare pe articolul 5 al tratatului NATO. A fost un citat. Informația accesată de analistul de la Hot News ar indica de asemenea că Franța este acum mai disponibilă decât înainte să treacă cu vederea anexarea Crimeei și rolul Rusiei în conflictele separatiste din estul Ucrainei. În clipa de față, cităm din nou, niciun lider vest-european nu mai pomenește nimic despre continuarea sancțiunilor economice împotriva Rusiei. Prin includerea într-o coaliție în Siria, Rusia va putea fi reintegrată în dialogul internațional. Am încheiat citatul. Surse asemănătoare cu cele folosite de Hot News, în analiza din care am citat, îi conduc pe jurnaliști de la România Liberă la o concluzie cumva diferită. Cristian Câmpeanu și Gabriela Angel susțin în analiza lor că ar fi mai degrabă un semnal bun alăturarea Rusiei la un larg front comun împotriva terorismului. Este însă citat președintele american Barack Obama cu o declarație făcută la Manila. El a formulat condiția Statelor Unite pentru o colaborare cu Rusia, să nu-l mai susțină pe președintele sirian Bashar al-Assad. Președintele american s-a arătat sceptic că rușii vor fi de acord să-și modifice țintele, adaugă autorii articolului din presa de la București. În opinia lor, cheia se află acum la Paris, respectiv în poziția pe care o va adopta în această chestiune a terorismului Franța. Dacă realizarea marii alianțe antiteroriste își stabilește pivotul strategic occidental spre Rusia, este cale deschisă, scrie ziarul România Liberă, pentru concesii occidentale în privința situației din Ucraina și acțiunilor agresive ale Moscovei în Europa de Est. Am încheiat citatul. În evenimentul zilei, Iulian Chifu scrie: orfani de Europa trebuie să răzbim prin noi înșine și să relansăm și proiectul european. Cu această afirmație, analistul are în vedere statele mai nou intrate în Uniunea Europeană. România, arată el, a fost substanțial sprijinită în perioada tranziției, are acum la dispoziție fonduri importante. E timpul, spune Chifu, să ne luăm soarta în mâini și să răzbim prin noi înșine. Iulian Chifu înțelege prin aceasta o ieșire a României din atitudinea pasivă de simplă aliniere la deciziile luate la Bruxelles. Din acest moment, scrie el, Uniunea Europeană și NATO, securitatea și prosperitatea statelor și a cetățenilor noștri nu vor fi nici mai mult, dar nici mai puțin decât ceea ce investim cu toții în aceste instituții. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporter la ziarul Timpul.
În această ediție, Timpul a realizat un interviu desfășurat cu Loreta Handrabura, ministru în exercițiu al tineretului și sportului. Totodată prezentăm istoria unei persoane cu dizabilități din capitală, care a luptat cu societatea pentru a-și instala o rampă de acces la parterul blocului în care locuiește. Și într-un final a reușit. Bazându-se pe calculele efectuate de BNS, potrivit cărora minimul de existență al unei femei apte de muncă este egal cu 1800 de lei, o colegă a încercat să pună în practică aceste cifre. Prin urmare, ea povestește într-un reportaj cum a supraviețuit cu acești bani timp de 18 zile. Un alt articol e despre alegerile parlamentare din regiunea transnistreană, care vor avea loc pe 29 noiembrie. La fel, am realizat și o sinteză a stării cluburilor din capitală și a măsurilor întreprinse de autorități după tragedia de la Colectiv.
Dorin Galben de la Ziarul Timpul, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici, Radio Europa Liberă.